kepleyen adaplyk radio. Öňüňizde saglyk hormat bilen leýjiler. Bugun 2025-nji ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Prawda studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny türk raýatynyň Türkmenistanyň çykmak gadagançylygyna duçar bolan aýaly Türkiýedäki maskalasyna gowuşdy diýen habarmy çekýär. Şeýle-de Aşgabatda garaşylan hajylar ewlenýär, Eýrana gidenler gysgaly ýerine dolanýar diýen habarmy köp okuldy. Türkiýe parlamentiniň agdasy türkmen aktivistlerini deportasiýa etmeliwe çağırt diyen habarmyz hem bu hepde köp okolonlaryň bäşligine girdi. Türkmenistan yakın günde ordaky ýagdaýyň fonunda hüskärligini arttırdy. Eskerler goşun urlugundan öýlerine dolanýar. Ýaşlarda harby gullugy islew gaçýar diyen habarlarmyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi ýazmaga çağıryarys. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. Tengrinews neşriniň 18-nji ýylyna Gazagystanyň daşary işler ministrligine salgylanyp beren habaryna görä, ýakyn günde gurdaky konfliktiň mewjudlygynyň arasynda Gazagystan Eýranyň Türkmenistanyň üstünden 89 adamy evakuasiýa etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 18-nji ýylyna ýaýradan beýanatyna görä, Türkmenistan Eýranyň gelýän daşary ýurtlara aýatlar üçin 24 sagatlyk insanperwer geçirgesini üpjün edýär. Çenli resmi havara göre Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beylik yurtların arayetleri olan yüzler çadım, bağırlı, güveriş nokotları arkali Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçiptir. Hükümetçi Türkmen online neşirlerinin 19. yılına veren mağlumatına göre sonki yağdaylara layıklıkta Bacıgıran serhed geçelgesinden 14 adam, yani Hıtay'ın 6 rayeti, 2 Kazakistanlı ve 6 Katarlı. Artık nokodundan hem Pakistan 200 golay raýaty Türkmenistana geçipdir. 16-njy ýylyna Türkmenistan 120-den gowrak daşary ýurtlarynyň şol sanyna daşary ýurtly diplomatlaryň we olaryň maşgalak daýlarynyň türkmen serhedinden geçenligini ma'lum etdi. Şol wagtda Türkmenistan usul gatnawlarynyň çäklendirilen wagtynda daşary ýurtlarda galan we kynçylyk çekýän türkmen raýatlary barada hiç bir maglumat bermeýär. Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň jemini türkmen medeniýetiniň bermeýän habarlary, ýakyn günde gurdaky goňşy Eýrandaky ýagdaýlar baradaky soňky habarlar bilen dowam etdirýäris. Adatlyk Radiosi 18-nji ýylyna Israýlyň howa zarbalaryny urmagy başlamagynyň 5-nji gününi müňler çadymyň Tehranyň gaçyp ýurdun has howpsuz ýerlerine demir gadygyny gitmäge çalyşýanlygyny habar berdi. Bu ýagdaý ýollarda tyknyşyklaryň ýany çeketlerine olsa benzin gıtçılığının dönemeğini alıp belli. Şeyle de yurdu terk edip komşu yurtlara gitmek kararını veleyen adamların köpeleyenliği havar veriliyor. Temani kardeşim Gönül Kudayverdiye ve devam ettiriyor.
Yurdun demirgadık serket geçelgelerinde bu yerde İran, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile serketleşer. Yurdun içinde hiç bir yer hopsuz değil diyen netice gelen ve İran'ı terk etmek isteyen rayetlerin dıkmışığı emeli geldi. Eýran bilen serhediň Ermenistan tarapynda ýerleşýän Agarakda yerli ýaşaýjylar gelýänleriň akymynyň joşup barýandygyny bellerler. Hiç bir şäher howpsuz däl diýip Amir Niki Azatlyk radiosynyň ermeni gullugy Azat Utun radiosyna aýtdy. Ol sebäbi hem ýerde harbiýler we Islam inkylap gorokçylar korpusy we ýaraglar bar diýdi. Niki Britaniýada ýaşaýar ýöne onuň maşgalak daýlary merkezi Isfahan şäherinde ýaşaýarlar. Israýlyň Eýranyň ýadro programmasyny ziýansyzlandyrmak maksady bilen nişanı alyanlygyna aýdyp zarba uran ýadro detxalary şol şäheriň golaýynda ýerleşýär. Israýyl we günbatar ýaranlarynyň köpüsi Irany ýadro ýaragyny döretmekde aýplaýarlar. Tehran atom programmasynyň diňe raýat maksatlary üçin amala aşyrylýanlygyny aýdyp bu aýplamalary düwünden ret edýär. Her näçe gün bolsa Nikkiniň maşgalasy ok atyşygyň astyna düşdi. Olar gaty aladaly, olar stresli ýagdaýda, demalyp bilmeýärler, iýip bilmeýärler, içip bilmeýärler, aljaraňlygyna düşýärler, uklap hem bilmeýärler. berler deyip İsfahan'dan 1000 kilometr uzaklıktaki Serhedi kesip geçen Nike aytti. İsrail 13-cü yönde İran'ın giyinişliğindeki nişanlara hova zarvalarını amalaşırıl veri, iki taraf hem harvi ve harvi değerli binaları hücum edip, köp sandı adamların ölümüne sebep buldu. Ama İsrail'in harvi artıkmaşlığı göz önünde tutulunda İran'daki yağdayı has ağır görünür. Bu zorluk İsrail'in Gaza'da 20 aylap devam eden sövüşü sebeple İYM çeğine yeten tutuş yakın gün doğru giyin müçverli sövüşün önünde koydu. Ermenistan'a yetişen İranlıların köpüsü erkekler ve ayağlı İslam rejiminin öldürünü edip bilecek tesirlerinden korkup kamera gürlemekten saklandı. İran'dan kaçıyanların köpüsü ayarlar ve garri adımlar yalı olup görünür. Ağırak barlığın okudunda Ermeni taksi sürücüleri günün devamında çalışıp işlemeli olayanlığını ve yurda geleyenlere transport hizmetlerini hödürlep dürlü uğurlara gitmek zerurluğu olan adamların gittikçe köpölüyenliğine ederler. Olar dine bir İranlıların serketten geçmeyenliğini bellep uruştan kaçıyanların köpüsünün beyliğine ki yurtların rayetleri dığına ederler. Azadlık Radyosu'nun Ermeni kulluğunun haberçileri Ermenistan'a girenlerin arasında Azya yurtlarının rayetlerinin toporlarını hem göründüklerini haber verdiler. Onların biri İsrail bilen İran'ın arasındaki konfliktin gittikçe güçlenmek bilen Ermenistan'a geçenlerin sahanının köp ölçüğünü çakladı. Familiyasının tutulmağını istemedik İsmail Germanya'da yaşayan İranlı. Ol İran'dan uçar gıtnavının hopsuluk sebeple yatırlandığı sebeple ağırağın üstü bilen çılışırımlı siyahat etmeye mecbur olunduğunu etti. Ol sövüşün İran'ın içindeki karındaşlarına tiyatir edip bileceğinden hovatirlanyar ve onun giyin möçverli sövüşe övrülmezliğini umid eder. Uruş geler öydemok Amerika ve Avrupa sövüşlerin sonlanmağına itergi verer deyip İsmail aydar. Ol özünün daşarı yurtta bolan vaxtı edip bilecek yeketek işinin öz maşgalak dağları bilen arağatnaşıkta olup uzaktan oların hopsuz bolmağını umid etmek bilen çeklenyenliğine etdi.
Gepler adatlı radyeti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini İran varada kavarlar bilen devam ettiriyor. İsrail'in ediyen hova hücumlarının arasında yurt içindeki adamların köpüsünün mağlumat almağa çalışacağın altında devlet hakimiyetler tarafından dörödülen böktönüşlükler sebeple İran'ın köp bölüğü yarım günden uğrak kalıtlap internet el yeterliliğinden kesildi. Metrikler yan mağlumatlar İran'ın inni 12 saatten uğrak kalıt değeri offline yağdayda galiyanını korkadiyar. Hakimiyetler İsrail'in bu ulgomi harun maksatlar için hıyanatçılıklı peydalanını öne sürüp interneti tutuş yurt oyuncu bağladılar deyip London'da yerleşen Netblog kuraması, kiber hopsuzluğunu gözükçülük ediyen kurama 19. yılını sosyal uygumda çap eden havarını aitti. Bu çare yaşayıcıların öğeler için aygıtlı bir devirde mağlumat almağına pekelçilik, kıyınçılık türü diyen. İsrail 13. yılını Tehran'ın yadra programmasını tohtutmağın verurduğunu aydıp İran'ın çar kuncağına yerleşen harbuk hem de yadra nişanalarına karşı hova hücumlarını amalasırdı. Hova da varları münlerce İranlıyını basınbırak ulu şehirlerden çıkmak sinansını yudurmağı tekledi. Sebep köp adam bu konfliktin sonlanmağını öyde oturup karışmağın katılı tevekkülçülük olacak duvarıdaki netice geldi. Köp adam zarvaların nirelere uğurlanmağına gözükçülük etmek, maskalan dağlarının yağdaylarını bilmek ve kaçıp tutulmağı en amatlı yolları gözlep tapmak meselesine esasen internete bil bağlayar. Yurt içindeki İranlıların bir neçeri adatlık radyası bilen sökhötteş olup internet el yeterliliğinin ya kesilenliğini ya da durunuklu değerliğini bir yağdayın ağrıgatını sıksaklamayı katı kıyınlaştırıyanlığını tasdik etti. İran hükümetleri İngur Gaudiogurlarda da internet el yeterliliğine katı verip gözükçülük ediyorlar. Instagram, Facebook, X, önkü Twitter, YouTube, Telegram ve WhatsApp yali meşhur sosyal medya sahipalarına girmek köplens çeklendirilir ya da onları dolu petikleyip koyarlar. Şeyle de İran internet senzurasından aylanıp geçmek için dörödülen virtual hususi tiltimlerin ve peynler yali kurarların ulanılmağını kadağan etti. Freedom House adatlı koyu uğraması 2024 yılda internet adatlı koyunca çap eden hasabatında İran hakimiyetlerinin global internet el yeterli işgärligini has kynlaştyrjak we gymmat düşürjek. Ulanjylary internetiň içerik görnüşünü, mazmuny we ulanjylaryň özlerini has netijeli gödäwçilik edip biljek yerlerini gaýtadan urukdurmak üçin çäre görenligini aýtdy. Eýranak senzura we internetiň ulanylmagyna giredilen çäklendirmeler 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna Maksa Amininiň ölümünden soň bolup geçen ulu protest çykyşlarından soň işlendirildi. Amini hijab başörtügi düzgünlüğünü bolmakta ayıplanıp saklandı ve polisiýa gödäkçiliginde helak boldy. Onuň ölümi aýallar durmuş erkinlik hereketiniň döremegine hem de hökümetiň aýal gaýdalar we olaryň günnelik durmuş wagtyna ulanýan çäklendirmelerine garşy milli tolgunçuklara sebäp boldy. Israil we onuň günwatar ýaranlarynyň köpüsi Sultanly Birleşen Ştatlar Eýrany ýadra ýaragyny edinjek bolmakda aýplaýar. Öz ýadra programmasynyň diňe parahatçylykly medeni maksatlardan uğralýanlygyny aýtmak bilen Tehran paýplamalary düýbünden ret edýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän haritlarynyň akymy kesilýär. Mundan öň türkmen daýhanlarynyň önren önümlerini yerli wagtlardaky ornlaryny tas doly basyp alan Eýran önümleri baýlar tekçelerinden uçýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Yerli sinçiler importa bağlanan ardançılığın ertirik gün üçün sapak kolonluğuna ediyarlar. Geçen ay Aşgabat, Tehran ile Serhedin ayrı bölüklerini, sevda bölüklerini dörödüp, iki yurdun arasındaki sevda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlanırmağın maslahat edipti. Bunun ön bir yurtlar, iktisadi katnaşıkları östürmek için Masat ve Marş şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnaşının hem maslahat edipdiler. İki taraflaryň gatnaşyklaryň östürilmegi bilen Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda Eýranyň iň ýakyn we amatly wagtlarynyň birine urly diýip synçylar aýdýar. Ýaşajylar bu ýurdun eksport edýän haritlarynyň ýönekoý türkmenler üçin Russiýa, Türkiýe ýaly ýurtlardan getirilýän haritlardan has amatly düşýänini, sebäbi olaryň ýol çykdyjylarynyň al bolýanlygyny aýdýarlar.
Eýrandan gelýän sitrus, bag we bagça önümleri Duldeksir gonsuy terhetdes yurt bolup, logistika çykdyjylarynyň Türkiýe, Russiýa ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilende az bolmagy netijesinde özüň öndüreninden hem ardan düşýär we bähwitli bolýar.
Dip sögda işgär aýtdy. İki ýurdun arasyndaky sögda gatnaşyklary bir çäklendirilýän wagtyna türkmen daýhanlary gök, bakça önümlerini has köp öndürýärdiler we yerli wagtlardan girde zaliyardılar. Emma sonki yıllarda bu yağday yutkoyar. Türkmen dayhançılığı yurttaki ehemmiyetini, geleceğini yitiriyanı mengdiyar deyip anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aytti.
Eýranyň dayhanlaryň öndürýän bakça önümlerinden ýer ýetişdirilýän hasyly, yerli dayhanlaryň öndürýän hasylyndan öňe saýlandy. Türkmen dayhanlary bähleşige eýermän öz ornuny Eýranyň dayhanlary berýär. Eýranda öndürilýän gawyn garpyz önümleri Yerli dayhanların önümlerini bazarlardan kısıp çıkarıyar. Paytaxtın bazarlarında satılan bakçı önümlerinin 90 götürme koloyu import edilen önümler.
Deyip hünermen özüne bar olan mağlumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın Eyran'ın import ediyen haritleri dine göğü önümler bilen hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında Eyran'dan getirilen plastik kapkaşlar, rezin sıpıklar ve ädikler, rezin ellikler, suw we beýleki suwuklyklar üçin ulanylýan plastikden ýasalan uly gowrumly gaplar, dinanlara gerek matallar köp satylýar. Şeýlede Eýranyň Aşgabatdaky suwda sergi merkezinde saýpa, samanda, pezoýaly, durly kysymly uloglar satylýar.
Dip Сөхөттөшүмөд айтты. Азатлыгын хабарчылар менен анонимдик шартына урлашан сөгда ишкерлеринин айтмакларына көрө, Израиль күчтөрүнүн Ирандагы нишаналары хова зарбаларын уруп башламак менен коңшу юрттан Түркмөнстанга экспорт этилген харитлердин акымы кесилди.
Uruş hareketlerinin bir hepte gulay vaqt bəri duam etmək bilən hədir önkü getirilən önümlər satılyarı. Oların bahalarının qımmatlamağı iyidinin yoktuğunu, kesilmək əhtimallığını anladiyarı.
Dip, sevda işgari kəvr xaritlərin tasdan doğru qutoranını, satıqda görünməyənliğini həm sözünə qoşdu.
Misal üçün, Eyrandan ekspert edilən bananın qoru qutorub, tas sonu geliyən yağdaydı.
Маулымат үшін айтылса, Иранын Масад шәһәри Түркмен серхедінен 75 километр чемеси ұдоқлықты ерлешер ве соңқу ақалар қоңшы үрді сөгда сатық, сияхатчылық, сағылық меселелер білен баран түркменстанларын кем қыссағылы иырларына долынмақларына. Иранын Ашқабатта консулығына виз үшін төлеведен келдзекі сияхатчыларын олса, giriş визасы үшін төлен пұрларыны иырланмау үшін ұдын новатлара дұрмауына себеп бол. Шаралықты Түркменстанны юмұртқаның вақасы 35 манат болындығынан 55 манада сәнлі қымматлады. Еңі бұй ағдайын Иранның елен импортын кемелме өлен бағылы олып болмағынығы белді дәл.
Balkanavatda 30 yumurtga 52 manat, Türkmenvashida 56 manat, Daşovuzda 50 manat bahalanyar. Ila Tomusda yumurtga bahasının qımmatlamağına qarışmayardı. Ulu marketlerde yumurtga her ele 10 sanıdan çäkli satılyar. Kiçi şäherçelerde yumurtga taptırmayar.
Deyip, xabarçımız 19-cu yunlu yumurtla qımmatlamasının 2 gün olar başlananlığını yazdı. Azatlık gülün kuruluşan Türkmenistanların bir neçesi, bundan ön İran'a varanlarına arzan yumurtla yiyip, hedle diyenliklerini gülüp kurrun veriptiler. Türkmenistan yurdun ekspert, import korkozularını ilattan gizliğin saklayar ve hatta hükümetçi neşirler hem beyli sanları başka yurtların neşirlerine salgılanıp çap ediyarlar. Bağdarlarda emeli velen yağday ve onun İranlaki yağday velen mümkün olan bağlantısı var da Türkmen hakimiyetlerinden düşünür salmak mümkünçülüğü yok. Taşar siyaset edarasının 18. yunda çap eden beyanatına edilmeğine göre Türkmen Sen İran'ın ilyen tasarı yurt rayetler için 24 saatlik insan perverlik geçelgesini üpçün ediyen.
Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beylik yurtların rayetler olan yüzlerce adam bağırla koy veriş nokotları arkalı Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçti. Türkmen hakimiyetleri bu rayetler için üst aşır geçişi üpçün edip oların öz vatanına dolunmağına yardım ediyer.
Deyip Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin web saytına haber veriliyor. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýärsiňiz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we medeni hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sızyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen rayet aktivisti ve siyasi tutsağı Murat Düşemov 4 yıllık türme tutsağlığının möhleti kutaran son öyüne kaydıp barmadı. Türkmen News Neşir'in maglumatına göre Düşemov 14. iyunda boş adılmalıdı. Kararsız Neşir'in 18. iyunda Çavid'in maglumatında tutsağlık möhleti kutaran Düşemov'un karındaşlarına onun nire dediği aydılmandır. Düşemov yadırkı vaxta LBY 12 koloniyasında değil karındaşlarına onun nire dediği aydılmayar deyip Türkmen News Neşir'in redaktörü Ruslan Мәтиев айдар.
Семья его ищет, у семьи нет.
Масқалысы оны көзлейер. Яқинларыны оның нері дедігіне айтмайарлар. Білем зоқ дейерлер. Бұ мүмкін дәл. Бұ олырың бір адымы итірендігіне аңладияр. Бұ қануны хем дүйіптен терскелер.
Это абсолютное нарушение закона.
Дип Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Марат Дүшемов 2021 жылың 16 августында суд эдилип, адамы тааламакта ва бедени орточо ырлыктагы зепер етирмекте күнөөлөндү. Адам хукукларынын коорочу халкары курамалары Дүшемова каршы уланылган бу айыпламалары саясий матлапты атландырып, анын раят позициясын ачык баян эденлиги, кануну хактарын, адам хукукларын талап эденлиги үчүн тосланып тапыландыгына ынаныр. Түркмен хакимиятлери Марат Дүшемов 2020 жылын июн айында ийдарлап башлапты. 2020 жылын 16 июнунда Бүзмейн этрабынын полициясы активисти YouTube'da видео чаведенли үчүн тустак этти. Дүшемов түркмен оппозициясынын дашары юртларда алып барган иштери барада өз пикирине ачык баян эдип, саясий аракеттери юрдун ичиндеги адамдар менен билеликте иштешмеге чакырыпты. Шол тустаклыктан 10 күн кечен соң азатлыгын чечмелери анын үй тустаклыгына кечирилгенин хабар берди. 2021 жылын июнунда Дүшемов яна сакланды. Ол Бүзмейнин 10-кынчы саглык үйүндө хакимиятлерин коронавируска каршы мажбури санжым талаптары боюнча саглык ресмилеринен түшүндүрүш талап этти ва бу көрүнгөчлүгүн Güzlin düşürülen videosunu sosyal ulgamlarda sızdırdı. Bunun iyiyani Büzmeyinin etrap suudi onu cemiyetçilik yerinde qoq kalmağal turuzmakta günahli tapıp 100 manat möçüründe cerimet aldı. Şol yılın 7. yılında Murat Düşemov hem de onun iki yolda şaşkavattın daşı oda var yarka ruhu belen etrapının yol gözökçülük nokudunda yol polisisi olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin görküzülmeğini talep etti. Düşemov muna karşılık bildirip polisiden Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğinin bu aradaki buyruğunun görküzülmeğini talep etti. Koronavirus pandemiyası vaqtında köpçülüklüğün ölümlere qaramazdan Türkmenistan'ın hökümeti yurtta COVID-19'un bardığını ret edipti. Şonda 15 günlük tutsak elden Düşemov boşadılmadı. Adam hukuklarını koruyucuların maglumatlarına göre onun kamerasına salınan iki adam bir-biri bilen yakalaşıp son Düşemov'ı günahlediler. Türkmen News neşrinin redaktori Düşemov'ın hazır önkü provokasyaları mengdeş yağdaya yine de tezi var edilen olmağını çak eder.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в
Ömrünün 4 yılı türmede için adamı bosatmadılık anırçak dereceli bir çare deyip hasab ediyarın. Düşemov bosadılmağına sabırsızlık bilen karasıp, gününü sanap oturan adam. Ol özünü türmede üren kuvu alp bardı. Ehli düzünleri berza edip geldi. Sonun için onun tuzolukta saklanmağı için novatak provokasiya edilen bolmağını ve yeni sud edilip, иск ителмегинин ыктымалдыгыны чак эдиярыз.
И, скорее всего, ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мәтиев айтты. Ол өзүнө кошун маалыматтары көрө Дүшемовдун түркмен аватаки Абдышукур ады менен таналган ЛБД-9 түрмөсүнүн деслапкы тустакканасында сакланганлыгын айтар. Руслан Мәтиев Дүшемовдун түрмөдө хем өз укуктарын коормагын давам эттиренлигин белдеп, юридик кулдуктарын ондон эден эттиликли ар алмагы финансиян болмогунун нетижесинде анын түрмөдөн бошодулманлыгын чак эди. 2023 yılın may ayında Murat Düşemov ve şol bir LBY-10 koloniyasında saklanan beylikü 3 siyasi tutsak Birleşen Milletler Kuramasının Türkmenistan'daki ofisine hatip verip bildiler. Olar kuramanın işgarlarından koloniya varıp görmeklerini ve özlerini kanun bozmalardan korumağını istediler. Ruslan Mätiyev Düşemov'a azatlığa koy vermezlik bilen hakimiyetler onun rejim için onaylı adam değerliğini görküz yer deyip belledi.
Дело в том, что Murat Düşemov для властей Türkmenistan для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Мурат Дүшемов Туркменистанын хакимиятлери юридик кулдуктары үчүн үрөн оңойсуз адам. Бу адам эч вакытта адалаттын дуусундан кечмеди. Ол бий канунчулук көрсө, эч вакыт дуусундан кечип кетмеди. Ол өзүнүн мунун менен ылалашмаяндыгын маалым этмек менен чакленмеди. Ол канунун итаатында дилил өркүзүп, дүрлү дарежелердеги devlet ишкерлерине, полиция, лукманлары Ya da bank işgärlerini, oların haklı deldigini ve oların adamlar bilen kadili gipleşmege borçludigini aytti. Ol öz rayet aktivligini köpçülüğü çıkardı ve rayetlere öz haklarını nädip korumalıdigini ve korkmalı deldigini görküzdi. Häkimetler onun azatlığa çıkan ýagdaýynda öz hukuklaryny korumagyny dowam etdirmeginden gorkýarlar.
Выйдя он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Дип Мәтиев айтты. Руслан Мәтиев Душемовың ягдай барыда адам хукукларны горызу курамалары ва Европа билелешуының вакиллеріні хабар беріптір. 17 июнда Брюссельде Европа билелешуының түркмен ресмилер билен адам хукуклары ойнчы гептешіклерінің новыттақы тапқыры етерілді. Түркменстанның дашарешлер министрлігінің бейанатына көре бұды ұшықты юрдың адам хукуклары ойнчы милли планыны дұрмыша кечіріші хем қозғылыптыр. Европа билелешуының Брюссельдегі шолды ұшықты қозған меселелер барыда Құраманың веб-сайтында мағлумат чап болмады. Адам хукуклары қорғаушылар Марат Дүшемов вұждан етірі хатаплайлар. Amnesty International Құрамасының апрельдің аяғында чавиден хатаватында тұсаулықтағы адам хукуклары активисті түркменстанлы Мансур Менгеловың ве блогчы Марат Дүшемовың ягдайларына үнс берілді.
Құрметті тыңдаушылар, хептенің жемінің леярсыңыз. Balkan sevtinin kızlar bot, mautumulu ve bereket etraplarının dayhanları, molumları 2025-ci yılla öğrenirip devleti tavsıran pilelerinin pullarını henidem alıp bilmeyerler deyip adatlığın sevtte kavarçısı kavar veriye. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayhanlar ile uzağı çekmeyen hasaplaşanlığına ediyarlar. Balkanlar kavur çimilden kuruluşan dayhanlar devletin odal pili hakkını bir heptahem kalman tölenliğini. Ama bu yıl tölenin haçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bir aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa dışarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurma ulen düşünürler.
Şu yıl pilini devlet harmanına tavşıranmada bir ay 15 günden geçtiye. Dayhan Bank'ın etrap bölümünün müdiri öndür Pile hasılına şuyul hıridar yok. Daşır yurtların hıridarları Türkmen pilesini satın almaktan yüze vurup durları. Hiç olmasa 30 götürün pile satılsa biz dayhanlar bilen doğru hasaplaşırız deyip cevap verdi.
Deyip Kallarbatlı dayhan adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre pile yetiştiren dayhanlara vade verilen küncarı, kepek ve un hem verilmedi. Adet Çavol Şiali, aprel ayında dayhanlara yüpek kurçuklarının tohumları paylanıp verilenine adamları kuvvetlendirme için büyülen türlü vadeleri verdiler. Her 10 gram yüpek kurçuğunu yani kurçuk tohumunu alan adama ardan vakadan 100 kilogram küncarı, 50 kilogram un, 50 kilogram kepek vadesini verdiler deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan dayhanlar inni pullarını alıp bildiler bu dağıtlardan geçenliklerini aittiler.
Şöyle yetiştirilen pile hasılı için pulumuzu vaktinde berseler bolyarı. Onsuzun 1 kilogram pile için hükümet 1 dolardan sehel küp hak töleyarı. Yıllardır 23 manat 80 tengeden satın alyarları.
Deyip adatlığın sökvetteşi pilenin dünya bağlarının akı bakaları ile deneştirilenine Türkmen dayhanında töleneyen pulun ören ağız olayanlığını öne sürdü. Ağzının edilmelliğini soran pileçinin hesaplamalarına göre Türkmen hükümeti pile yetiştiren dayhanları kızıl pulu satılayan pileden geleyen pulun 50'den bir bölüğünü töleyen.
Arası yüpün 1 kilogramı 100 dolara çenli bahadan satın alınyarı. Ol kosmik gemiler ya da paraşüt yasamak için gaytadan işlense münlörçü dolara övrülyarı. Qıynansak da Türkmen dayhanları yere urulyarı. Devletimiz tarafından boyuna dakılayan ağır zähmet, ucuypsız zähmet hakkı zerarlı dayhanlar yurttan kaçmağa mecbur bolyarları.
Deyip pileçi dayhan öz fikrini aytti. Türkmenistanlı pileçilik, paltasılık sinagati yali halkın boyununu dakılayan mezur zähmetin bir bölü hasaplanıyor ve bu zähmetten mağarif işgarları, mektep okuçuları, çağalar hem çette kalıp bilmeyen. Geçen yıllarda oluşu yali bu yılın şeyli yağdaylar kaytalarını ve adatlığın akal tevtinine kavarçısı may ayının başında genişliklerde pileçilik işlerine dine ulu adamların değer çağaların hem köpçülüklerin çekilip başlananlığını hatta eskerlerin hem pileçiliği öğrenenliğini haber verdi. Adatlığın havarçısı filan kuruluşan muallimler öz işlerinin hem ağırdığını ama buna varamazdan pileçilik paltasılık işlerine yıllar boyu mezur edilenliklerine ediyorlar. Sol ruhatta yurtta tut yaprağı ulu mesele olmağına galiyar. Zeynçiler yüpökçü pileçi dayhanların tut yaprağını tapman yılla katı kötüniyanlığını. Eğer uzak aralıktan tapsalar, onları getirmeye ulu tapmayanlıklarına ediyarlar.
Dayhanları 1 kilogram pili üçün bolmağında 200 manat hak tölünse, mecburi zahmet ağrıdan ayrılıp, mahtım ulu, bereket yali, subtropik itiraplarda ağzından 4 sapar yüpe kurçuğundan hasıl dahot almak mümkün. Yönü dayhana hak verilme yer.
Deyip piylesi dayhan öz pikirini aytti. Onun sözlerine göre 100 kilogram piyli öndürme için adam öz sözleri bilen ayrılsa eşek yali zahmet çekmeli. Maskalada 4 adam. Cemi girdeci 2000 manat. Adamı ayda 500 manattan iş hakkı tölenli olaya. Bir katal. Karvanshanalarda akşamlık naharı ortası 1000 manattan geçer. Adatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine del. Piyli yetiştiren dayhanların Levap, Mari, Dağsoğuz, Ahıl velayetlerine hem henir pullarını alıp bilmeyenliğini haber verdiler. Tekliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de az köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kaiş ediyor. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmak.